За што ў свеце шануюць Сымона Буднага?
Сымон Будны – выдатны беларускі пісьменнік, настаўнік, філёзаф, багаслоў і прапаведнік, імя якога ў 16 стагоддзі было шырока вядомае ў ангельшчыне, нямецчыне, Італіі ды іншых краінах заходняй Еўропы. Ён быў надзвычай адукаваным чалавекам, апрача роднай беларускай мовы, выдатна валодаў класічнай лаціны, старажытна-гэбрайскай, а таксама грэцкай, стараславянскай, польскай ды іншымі мовамі, што дазваляла яму паглыбляць свае веды ў антычных культурах, аналізаваць дасягненні сярэднявечча, без цяжкасцяў знаёміцца з творамі Эразма Ратардамска, Марціна Лютара, Жана Кальвіна ды іншых заходнееврапейскіх філёзафаў і пісьменнікаў. Цягам амаль 30-гадовай творчай дзейнасці з-пад пяра нашага славутага асветніка выйшлі кнігі «Катэхезіс», «Апраўданне грэшнага чалавека перад Богам», «Аб галоўных артыкулах хрысціянскай веры», «Зборнік аб свецкай уладзе», «Пераклады Біблії», «Апокрыфаў» ды іншыя. Перакананы прыхільнік плюралізму думак і свабоды слова, Сымон Будны пісаў: «Неабходна, каб спрэчныя пытанні маглі свабодна абмяркоўваць вучоныя і невукі, настаўнікі і вучні, святары і парафіяне, багатыя і бедныя. Дзе гэтай свабоды няма, там няма свабоды наагул». Асабліва шырокі розгалас у свеце атрымаў ягоны пераклад новага запавету 1574 году. І гэта не выпадкова. Ніхто з тагачасных еўрапейскіх перакладнікаў новазапаведных твораў не рабіў дагэтуль такой велізарнай тэксталагічнай працы, як Сымон Будны. Дзякуючы фенаменальным аналітычным здольнасцям беларускага асветніка, ягонаму таленту, шырокай эрудыцыі, дасканаламу веданню старажытных моваў, навукова-крытычны ровень выдання новага запавету 1574 году стаўся бадай найвышэйшым сярод усіх вядомых на той час у Еўропе. Творы Буднага мелі вялікую папулярнасць, зразумела, і сярод жыхароў Беларусі. Ягоныя казані з ахвотаю слухалі мяшчане Вільні, Клецка, Нясвіжа, Хоўхлава, Лоска, Заслаўя, Любчы, Полацка, Вішнева. Прычына гэткай папулярнасці твораў Сымона Буднага найперш у іх гуманістычнай скіраванасці. Наш асветнік выступаў за вызваленне чалавечага духу, за свабодную стваральную працу. Ён заклікаў усіх грамадзянаў паважаць дзяржаўныя законы, шанаваць бацькоўскую зямлю і матчыну мову, сумленна выконваць свае абавязкі, урэшце жыць паводле Божых прыказанняў. Як гуманіст і прыхільнік разняволення чалавека, Будны крытыкаваў тыранію, адмаўляў цэнзуру, абураўся фактамі фізычнай расправы над іншадумцамі. З'яўляючыся прыхільнікам грамадзянскага міру і сацыяльнай гармоніі, асветнік паўстаў супраць досыць магутна ў 16 стагоддзі руху анархістаў, разбуральных ідэяў тагачасных камуністаў – Пётры Гоняда, Якуба Скалінаўкі, Яна Немаеўска ды іншых, што патрабавалі зліквідаваць урады, суды, войска, усе дзяржаўныя інстытуцыі, існаванне якіх, паводле іх сцверджання, нібыта супярэчыла Божай навуцы, сапраўднаму хрысціянскаму жыццю. Сацыяльна-палітычныя і праўныя ідэі Буднага паўплывалі на вядомых юрыстаў, тагачасных дзяржаўных дзеячоў – Астаха Валовіча і Льва Сапегу, якія вызначылі дактрыну статута 1588 году. У многім дзякуючы Буднаму ў статуце знайшлі адлюстраванне ідэі аб прэзумпцыі невінаватасці, царкоўна-рэлігійнай талеранцыі, зверхнасці законаў. Ягонае імя ўлучанае ў каляндар міжнародных датаў славутых дзеячоў славянскай культуры ЮНЕСКА, а ў Нясвіжы, дзе пабачыла свет яго першая кніга, пастаўлены помнік славутаму філёзафу і асветніку.